Gepli yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuğun 2019-njy ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow transport ulgamyny hususlaşdyrmak kararyna geldi. 7 ýaşyndaky türkmen çağaty Türkiýede ilkinji edip eşitmek ukybyna eýe boldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov 5-6 fevral aralığında Aşgabatda sapar edip, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ve daşary işler ministri Reşit Meredow bilen gepleşikleri geçirer. Bu barada Rusiyanın daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariya Zakharova maglumat berdi. Onun sözlerine göre gepleşikleriň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklaryň gün tertibindäki etaty soraglar, halkary meseleleriň ençemesi, şeýle-de Kaspi regionundaky döwletleriň bähbitlerini gozgoyan sivitleyin problemaları maslağı dediler. Gepleşiklerin dovamında Türkmen gazının Rusya täzeden iyiverilmegi varada, gürüngün edilip edilmecekdigi varada hiç zat aydılmadı. Yoksa geçen yılın oktyabrında, 2019 yılın yanvarından maslap, Türkmen gazının Rusya eksport edilmeginin täzeden dikildilendigi varada maglumatlar peyda bolupdy. Yatlasak Rusya 2016 yılın 1-nji yanvarından maslap, Türkmen gazını satın almagy betedipdi. Zakharova Lavrov bilen geçirilecek gepleşiklerde etatı ünsün, qarasy döwletleriň arkalaşygynyň çäginde hyzmatdaşlygy gönükdürüljek degine hem bellidi. Ýatlatsak Türkmenistan 2009-njy ýylda gyda gurumasyna başlyklyk edýär. Türkmenistan gydanyň assotsirlenen agdaty bolup durýar. Talibanyň metbuat wekili Awganystanyň ýarpysyny gözegçilik edýändigi aýdylan jeňçi toparynyň islendik geljekki hökümetde ýurdy ýeki özüniň dolandyrmak niýetiniň ýokdugyny, munyň deregini häzirki bar bolan hökümet edarlary bilen birlikde işleşmegi gözüňinde tutýandygyny aýtdy. Suhail Sahinin AP Havar Agentliğine beren maglumatına göre, Talavan öz ildesleri bilen egne-egne yasamağı itleyer. Talavan 2001-nji ýyla çylny häkimeti öz gözegçiliginde saklayardy. Jeňçi topary Amerikadaky 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrındaky hüjümleri bilen baglalykdy. Al-Qaida terroristlerini bermekden ýüze öwrenden soň, Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa Awganystana girip, Talavany häkimetden aýrypdy. Talavanyň jeňçileri soňky döwürde Katarda Amerikanyň parahatçylyk boýunça wekili Zalmay Halilzat bilen gepleşikler geçirýärler. Jeňçiler häzirki çylny Awgan hökümetiniň wekilleri bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze öwürip, şeýle-de daşary ýurt etkerleriň ýurtdan çykarylmagyny talap edip gelýärdiler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we Venezuela-da öz-özüne geçici prezident diýip ýygylan eden Juan Guaido telefon arkaly gürleşip, dowamly gatnaşyklary saklap galmak barada ylalaşdylar. Ak tamyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Trump Venezuela'nın demokratiyanı dikeltmek uğrundaki görüşünü bir koldovunu bildiriptir. Birleşen Ştatlar oppozisiýa lideri ve Venezuela'nın Milli Asambleýasynyň başlygy Guaido'nı ýurdun prezidenti hükmünde ikrar edipdi. Käbir beýleki döwletler, Sultanda Russiýa hem prezident Nicolas Maduro'nı goldaýarlar. Trump'ın Guaido bilen telefon gepleşigi Venezuela'nın yukarı suudunun Guaido garsi tiyahçılık kadığınçılığını girizmeginin ve bank hasaplarını dondurmağının izanına qabat geldi. 35 yaşlı Guaido geçen hepte özünü Venezuela'nın geçici prezidenti deyip ıglan edipdi. Pakistanda ýokary suwdun dine dil ýetirmekde aýplanyp, soňy bilende aklanan bir hristiýan aýalyna çykarylan hukmy öz güýjünde galdyranyndan soň radikal islamçy partiýasy muňa protest edip, tutuş ýurt boýunça demonstrasiýalary geçirmäge çagyrdy. Tehrik-e-Libaik Pakistan partiýasynyň lideri Muhammed Shafiq Amini öz tarapdarlaryna ýüzlenip, şu hepde soňy köçelere çykmaga çagyrdy. Gürrüňe gidýän hristiýan aýaly biwi 8 ýyl töwereki ölüm jazasyna arasyp tutuklukda saklanypdy. Pakistanda dine dil ýetirmek juda ynjyk we ýetim mesele bolmagyna galýar. Ýokary suwdun biwini aklamak baradaky oktýabrdaky çykaran hökmünden öň biwiniň ölümini talap edip köpçülükleýin gazaply protestler geçirilipdi. Biwi 2010-njy ýylda goňşulary bilen ýüze çykan dawada islama dil ýetirmekde aýplanypdy. Biwi ilmi damada özüniň günäsizdigini aýdyp gelýärdi.